ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودر جستي على برنامج كل عدوين كدندا وما لك استمر كل جرب الجمعة أتكلم جستان ورباين تسلم قال الفرقان وأفر تابشة الحجة سنة كأكون أفر بغل أفر تاني لحدة جري ذا قد بدأ ما تواصبتي على برنامج كاتور جستان تان وحا كم ذا كمستا يهودا هو هل كيس كسي ودا دغيمة كرنا كامريكا غزة مؤسسة ورباين ذا سلاقة وصوبنك تيتركوب جود أو ديردة سارة يهول قلدي أي فليان إذا مضى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بشي لسوار في يد القعدة إن كبد لما تنقف أو لمشي داوع كن غضي بربر كقد معدنتا لقى قضاه وكيا لا دلك إندونيسيا فرانسيسكا أو حكم أذا كرد إمام تاجر قد يد رير فلسطين فشل كملتري هي يهود وكلا كل ما يصدوا لانكا هي كقد غزة أو سيحو غيسانيا سدوك لايه برنامج كوحد كدو غيسدونتان warbixin ku saabsan Bosnia iyo Herzegovina waxay noqon doonaan halka uu ka dhaco dagaalka la filayo inuu ka qarxo qaarada Yurub ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida qodobada soo idil gordhowayaan soo gudbidoona insha Allah balse aynu ka horeyno xubinta qalinka saxaafada oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafadu waxaana soo jeedinaya Muhammad Sheikh Ali
mahadsanad Hashim Abdul Nasir gumeysaha mujrimka ah ee sahaynada yahuuda ayaa halkiisa ka sii wada duqeymaha ka dhanka marinka Gaza ciidamada yahuuda ayaa barqalimadii maanta Sabtiyaha duqeymo dhanka cirka iyo madaafiix ku qaaday bariga iyo waqooyiga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza saacado kadib markii ay xasuuq u geysteen dad barka ciyaalaha ku sugnaa magaaladaas dhanka koonfurta marinka Gaza laba qof ayaa ku shahiiday kuwa kalena way ku dhaawacmeen rasaasay ciidamada yahuuda maanta hubiyeen dad ku sugnaa xarun laga qaybiyo raashinka oo ku taala galbeedka magaalada Rafah sida ay sheegtay wakaaladda wararka Falastiiniinta Wafa sidoo kale hal qof oo raayid ah ayaa ku shahiiday laba kalena way ku dhaawacmeen duqeynaya yahuuda ka geystay magaalada Bani Suhayla ee bariga magaalada Khan Yunis shaqaalaha gurmadka degdega ah ee magaalada Bani Suhayla ayaa waxay u suurta gashay inay burburka hoostiisa ka soo saaraan meydadka laba qof oo shacba kuwaas oo ku shahiiday duqeymo hore oo yahuuda la beegstay magaaladaas jimcihii shalay ciidamada gumeysta yahuuda ayaa xasuuq cusub ka geystay magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza majasiiradaas oo ay shuhaday oo dhaawac ku noqdeen dad marasa oo badnaa haween iyo caruur sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maamulka yahuuda ayaa duqeymo xoogan ku qaaday teendho ay degan yihiin dad barka ciyaalaha ku taala deegaanka Almawasi ee galbeedka magaalada Khan Yunis waxaana halkaas ku sheeyday 13 qof oo raayid ah oo ay ku jireen ugu yaraan 3 caruur ah iyo dumar halka rasaas ciidamada cadawga yahuuda ku fureen magaaladaas ay ku geeriyootay haweenay muslimada ah wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza oo alaab looga bartay inay soo gudbiso majaasiirta warkutaalada ah ay geysanayaan ciidamada yahuuda ayaa warbaahinta la wadaagtay in 49 qof oo raayid ay ku shahiideen duqeymaha ugu meesa yahuuda ka geysanayay marinka Gaza tani waa bariga jimcihii wasaaradda ayaa intaa ku dartay in 27 qof oo raayid ay ku shahiideen halka 287 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo yahuuda ka fulisay marinka Gaza 24 saac ee la soo dhaafay duqeymahan ay fuliyeen ciidamada uu hoggaamiyo dhiigicabka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu ayaa imanaya iyadoo Khamiistiina dhaaftay ay soo bixiyeen warar sheegaya inay muqaawmada Falastiin iyo Yahuuda aqbaleen heshiis xabad joojin ah oo ka dhaqan gala marinka go'doonsan ee Gaza kaas oo soconaya muddo ku siman 6 maalmood balse madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo kan gacanta ku haya kayaanka Yahuuda ayaa galabnimadii shalay oo Jimcihii sheegay in muqaawmada Falastiin iyo Yahuuda ay aad ugu dhow yihiin inay heshiis xabad joojin ah ka gaaraan Gaza isagoona sheegay Trump inuu heshiiskaas ku dhawaaqi doono maalmahan ugu soo aadan dhinaca kale muassasada warbaahineed ee Zalaqa ayaa soo bandhigtay tirakoob guud oo diirada saaraya hawlgallada ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin bishii la soo dhaafay ee Dulqacda jamaacada jihaadiga ah ee Nusratul Islaam wal Muslimiin ee xiriir kale leh hurweynaha Al-Qaacida ayaa soo bandhigtay infographic ama tirakoob guud oo ay ka sameeyeen hawlgallada military ee dhacay bishii la soo dhaafay ee Dulqacda 1446 Hijriyada tirakoobkan oo loogu magacdaray miraha hawlgallada jihaadiga ee galbeedka Afrika ayaa lagu soo bandhigay tirada askarta la dilay iyo weerarada ay mujaahidiinta ku qaadeen ciidamada dowladahaas iyo kuwa shisheeye kalkaalka waa infografigan oo qornaa qaab dokumenti ahaan ayaa ku soo baxay luqadaha Ingiriiska iyo Carabiga sidana ku xusay tirakoobka ay baahisay muassasada warbaahineed ee Azalaqa hawlgaladii jihadiga ahaa ee dhacay bishii nadaaftay waxaa lagu dilay ilaa 282 askari oo isugu jira ciidamada dalalka galbeedka Afrika iyo maleeshiyaadka calooshadu shaqaysteyaasha murtizaqada Fagnar kuwaas oo duulana cadowtooda ku jooga wadamada saaxilka Afrika tiradan ayaa noqonaysa cadadkii ugu badnaa oo mujaahidiinta ku dileen muddo kooban gudaheed tirakoobkan ka soo baxay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin sidoo kale waxaa lagu sheegay fulinta in ka badan 200 weerar oo cagta lagu mariyay saldhigyo ciidan kuwaas si dhameystiran loo burburiyay waxa intaas dheer in jihadiyiintu ay qaadeen ilaa 7 hawlgalo kamid ah oo la yeegtay kulanyo ciidamo ah oo lagu dilay saraakiil ciidan ciidamada mujaahidiinta ayaa bishii la soo dhaafay dulqaad fuliyay 25 qaraax oo loo adeegsay miinooyinka dhulka lagu aaso kuwaas oo lagu burburiyay gawaari dagaal sida lagu sheegay tirakoobka guud ee ka soo baxay muassasada warbaahineed ee Azalaqa qaraxyadan ayaa qayb weyn ka qaatay dhiigbixinta ciidamada dalalka galbeedka Afrika waxaa sidoo kale tirakoobka lagu sheegay weerarada ay qiimaysiga ah ay fuliyeen guutada istishaadiyiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin inkastoo aan la carabaabin xaddiga rasmiga ah ee weerarada ee qiimaysiga haddana ciidamada mujaahidiinta ayaa sheegtay in weeraradaas ay horseedeen burbur baaxad leh oo gaaray askarta dalalka galbeedka Afrika muassasada Azalaqa oo nashirtay tirakoobka ayaa markan diirada saartay gaadiidka dagaal ee la gubay kuwa la furtay iyo hubka lagula wareegay dagaaladii dhacay bishii nadaaftay ee Dulqaada sanadkan 1446 Hijriyada sida lagu xusay taqriirka mawarbixinta waxaa gabi ahaanba la gubay 4 gaari oo nooca dagaalka iyadoo gacanta mujaahidiinta ay soo galeen 29 gaari oo badqaba waxaa sidoo kale gaadiidka lagu furtay dagaaladan qayb ka ah 860 mooto nooca lablugooda ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale hawlgaladan jihaadiga kula wareegay 827 qori oo isugu jira hubka fudud iyo kuwa culus waxaa intaa dheer oo mujaahidiinta gacanta ku dhigan 2 askari oo maxaabiis dagaal ah sida lagu xusay tirakoobka hawlgalada bisha Dulqaada ee ay baahisay muassasada Azalaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin si kastaba haatee muassasada warbaahineed ee Azalaqa ayaa looga bartay in bil waliba markay dhammaato soo gudbiso taqriir ama warbixin ku wadaan hawlgalada jihaadiga ah iyo geylanka adag ee wadaan ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin kuwaasoo lagu dhiigbixinayo ciidamada dowladaha ka dhisan wadamada saxaraha iyo saaxilka Afrika kuwaasoo baqdeen aan fariir iyo qoob gariir joogto ah wajahay muddooyinkii la soo dhaafay maadaama ay sii kordheen hawlgalada jihaadiga ah ay fulinayaan ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin tirakoobkan ayaa muujinaya kororka hawlgalada jihaadiga ah iyo burburka baaxadda leh ee ku socda askarta dalalka saaxilka Afrika bishii dhowaan aan soo dhaafnay Dulqaada ayaa aad uga dhowaaneed bilihii hore taasoo keentay inay dowladaha reer galbeedku ka qaylo dhaamiyaan awoodda sii kordhaysa ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin geeska kale in ka badan 20 qof ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday burburka god laga qodo macdanta oo ku yaala dalka Indonesia wararka ka imaanaya dalka Indonesia ee dhaca koonfur bari qaarada Aasiya ayaa sheegaya in dalkaasi uu ka dhacay burbur ku yimid goob laga qodo dhagaxaanta dabiiciga halkaas oo ay dhimashay oo dhaawac ku noqdeen in ka badan 20 qof iyadoo weli la yahay dadka hoos xaniiban burburka hoosiisa goobta laga qoday dhagaxaanta dabiiciga ah ayaa ku taala degmada Sirbon ee galbeedka gobolka Java ee dalka Indonesia inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay 10 qof halka ay ku dhaawacmeen 12 kale iyadoo intaasi dheertahay in ay jiraan dad weli ka hoos xaniiban burburka godka hoosiisa kuwaas oo aan tiradooda rasmiga ilaa iyo haatan la haynin muuqaalo lagu baahiyay mareegaha internetka oo laga soo duubay goobta ay wax ka dhaceen ayaa muujinaya burbur ku yimid god kale oo qoday macdanta taasoo marar badan marti gelisa dhacdooyin noocan la mid ah gudoomiyaha gobolka galbeedka Jaffa ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka ku sheegay in goobtaasi ay tahay mid aad u khatar badan oo aan lahayn xeer badbaado oo shaqaalaha lagu ilaaliyo wuxuu intaa ku daray in godkaas macdanta laga qodo la furay ka hor intaanu xilka qaban isla markaana aanu awood u lahayn inuu xiro maadaama uu galaaftay nolosha 10 qof oo Indonesian ah dhacdooyinka noocan oo kale ah ayaa aad ugu badan dalka Indonesia gaar ahaan goobaha macdanta laga qodo taasoo ugu wacantahay ciidda jilacsan ee goobaha macdanta laga qodo oo u badan inay soo dumaan haddii la qodo wax ka badan dhowr mitir ugu dambeyntii Francisca ayaa xukunada ku riday imaam masiid oo taageeray qadiyadda reer Falastiin maxkamad ku tala dalka Francisca ayaa maalintii shalay xukun xabsi ah iyo ganaax lacageed ku riday mid ka mid ah imaamada masaajidda ee gudaha Francisca kaasoo taageero u muujiyay muslimiinta reer Falastiin sida uu sheegay wargeyska Lumonda ee ka soo baxa dalkaas Ismaaciil bin Jilaali oo imaamka masjidku yaala magaalada Marsiliya ee waddanka Faransiiska ayaa lagu xukumay 6 bilood oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya 2000 euro. kadib markii buga uu imaamku ku leeyahay aalada kisaar loo rangeray Twitterka uu soo galay muuqaal uu iska duubay sanadkii 2024kii isagoona tilmaamay weerarkii duufaanta Al-Aqsa inuu ahaa mid isdifaac ah wargeyska Faransiiska ee Le Monde ayaa intaas ku daray in imaam Ismaaciil sidoo kale muddo 5 sano ah laga qaaday waxay ugu yeeraan xuquuqdiisa madaniga ah isla markaana lagu biiray liiska waxay ugu yeeraan reer galbeedka argixisada oo ay ula jeedaan islaamka iyo ehelkiisa taas bedelkeeda imaamka ayaa xukunka ka dib saxaafada u sheegay inuu sii wado doono hawlihiisa ku aadan taageerada reer Falastiin waxauna bartiisa ka soo dhigay hadal ahaa dabcan isla markaan difaacno falastiiniyiinta waxaan ula eedeeyaa yahuud naceeb ama argixisnimo laakiin eedeymahaasina aamusin maayaan ay yiri imaam Ismaaciil bin Jilaali oo la hadlay saxaafada maxalliga ah wargeyska Le Monde ee ka soo baxa gudaha dalka Faransiiska oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray in taliyaha booliiska ee magaalada Marsiliya ee dalka Faransiiska uu ku hanjabay inuu xiri doono masjidka uu ka hawlgalay imaam Ismaaciil kadib codsi uga yimid wasiirka hore ee arrimaha gudaha dalkaas muslimiinta ku nool wadamada reer galbeedka oo ugu horeeyo Faransiiska ayaa wajahay dhibaatooyin fara badan iyaga oo aan si xor ah u gudan karin cibaadadooda ama baa uga hadli karin qadaayaadka muslimiinta ee waaweyn oo ay ka mid tahay tan Falastiin iyadoo ruux kasta oo ka hadlo qadiyadaasi lagu tilmaamo ama ay ku shaabadeeyaan waxa ay ugu yeeraan argixisada dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino aalaba wararkii ugu muhiimsanaa oo ay qoreen warbaahinta aan dib idinku celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo walaalka Haashim Cabdi Naasir
وهقاق قيب على حي برنامج كل عدوين كدوني ده هيان اسلام رينا مركان نوعات كسور واتان وربحن كسابسن سيدو اسي حوغي سنة يافشل كملتريه اي يهودو كلا كل ما يسود دولان كا اي كوغا داي غزة وحاناه وربحن تسوى جيدن يا محسن حسن حاجي
كيان كا قميستها وحاكا لحقو حي عدد كا جبكا اي قول درادة ما ملك يهود اي بهوذاك تي سنة وحا اي كان قوستين قول اي كسوهيان غزة ama waa ugu yaraan in ay halkaasii ka soo xaqiijiyaan wax un kamid ah ahdaaftoodii 600 oo maalin dagaal socday in wax guul ah laga xaqiijin waayana waxa ay ka dhigan tahay taagdarro baahsan oo uu la luudayo maamulka iyo xaqiiqo beeninaysa sheegashooyinkiisii hore weerahaasi xaqiiqo ka hadalka iyo runku si duruga ah waxa ay ka soo yeereen qareenka iyo sargaalka caanka ah ee yahuudiga ah laguna magacaabo Morris Herish xilli uu bidaaminayay fashilka hareeraya howlgalka gumaadka ah ee ay horinada sahayinada ka wadaan deegaanada dhaca xayndaabka Gaza muddo ku siman 2 sano oo bilaa sargaalka yahuudiga ah ee Herish ayaa maqaal u qoray laguna daabacay bogga Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs oo ah macahad taabacsan maamulka yahuuda kana faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadaha dibadda mareegaha internetkana bog ku leh ayaa ragrogaya xaaladaha kala durugsan iyo xiisadaha kala daran ee uu la kaca ku faya maamulka yahuuda isla markaana ka dhalanaya duulaankiisa cadawtooyo ee ka dhanka ah muslimiinta reer Gaza bilowga qormada Herish ayaa dhaleeceyn kala duldhacaya xukuumadda Netanyahu ciidanka yahuudana ku tilmaamaya mid fulay ah oo ku fashilmay fagaaraha dagaalka waxa uuna leeyahay xukuumadda Netanyahu hor iyo gadaal meel ay u dhaqaaqdo ayay garan la'dahay xoog ay dagaalka ku sii wado ma hayso xeelad ay kaga soo bixi kartana uma muuqato ciidankeedana waxa uu ku fashilmay jidadka jiida Gaza sumcadiisii caalamkana waa ay burburtay iyadoo maamulka yahuuda markii uu ku dhawaaqayay duulaankiisa gudaha uu ugu galay jiida uu iclaamiyay in ay ujeedada duulaankiisa tahay burburinta iyo kala dhantaalida awoodda muqaawamada reer Gaza iyo in uu maxaabiistiisa yahuuda ah soo cishto haddana maqaalka ayaa sheegaya in labadan hadaf ay u soo rageli weyday ciidanka iyo maamulka yahuuda labaduba kuwa tabartooda ay u run sheegtay ayuuna sargaalkan yahuudiga ah ku tilmaamaya Netanyahu iyo wasiiradiisa kooxaha muqaawamada ah ee reer Filistiin ee ka dagaalamaya xayndaabka Gaza ayaa dhankooda ah kuwa weli ka dhaqdhaqaaqaya deegaanada uu mideeyo magaca jiida Gaza military ahaan iyo maamul ahaan labaduba weerarada dhabagalka ah iyo kuwa tooska ah ayayna dagaalyahanada muqaawamada kolkaste ku kadinayaan ciidamada yahuuda ee ku sugan goobaha kala duwan ee qitaaca kaalmada bini'aadannimo ayayna u qaybinayaan dadka reer Gaza weliba si habsami iyo hanaan suuban ku dhisan maxaabiista yahuuda ah ee ku jira gacanta kooxaha muqaawamada ah kuna sugan Gaza iyagana xaalkooda waa mid god mugdi ah sii galaya sidaba ay dhowr jeer sheegeen saraakiisha muqaawamada waxayna iskugu jiraan kuwa ku baxay heshiiska maxabiis isweedaarsi kuwa ku baabay duqeymaha maamulka yahuuda iyo kuwa wali gacanta muqaawamada ku jira arimaha labada ah ayaana ka dhigan kuwa niyad jabka iyo fashilka fooshaxun ku ah kayaanka gumaystaha ah sidaba uu tilmaamayo sargaalka yahuudiga ah ee Morris Herish maqaalkan uu daabacay markaska Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs ayaa sidoo kale tilmaamaya in xalka ay maxabiista yahuudda ah dib ugu heli karaan xorriyadooda uu yahay kan ay ogol yihiin kooxaha muqaawamada oo kaliya kaasi oo ah maxabiis isweedaarsi dhexmarta labada dhinac kooxaha wax iska caabinta ayaana doonaya sidaba ay marar badan sheegeen in xabsiyada sumcadda liita ee kayaanka gumaystaha ay ka cadeeyaan maxabiista muslimiinta ah ee reer Filistiin kuwaasi oo ay qaarkood ku xukuman yihiin xukunna adag markii ay fulinayeen howlgalkoodii maalintii ay Oktoobar 7 ahayd sanadkii 2023 waxa ay kooxaha muqaawamada doonayeen in ay howlgalkaasi ku xaqiijiyaan yoolal tiro ah iyo hadafyo u tilmaamna iyagu kuwaasi oo dhammaantood taqriiban u dhaboobay xaqiiqana noqday ayuu sidoo kale leeyahay qareenka iyo sargaalka caanka ah ee yahuudiga ah laguna magacaabo Joris Herish isaga oo soo bandhigaya yoolalkaasi ay tuufaanul aqsa ka lahaayeen kooxaha wax iska caabinta waxa uu maqaalku tirinayaa dhowr arrimood oo uu ku tilmaamaya in ay ahaayeen yoolalkii muqaawamada isla markaana ay u xaqiiqoobeen waxaana ugu horeeya dilka askar iyo xubno badan oo yahuud ah soo qafaalida maxabiis yahuud ah oo lagu cadaadiyo maamulka yahuudda soo noolaynta qadiyadda Filistiin iyo tooshku iftiiminta gumaadka maamulka yahuudda ee si diiran iyo si dadbanba uu ugu hayo dadka Falastiiniyiinta ah tan iyo bilowgii duulaanka maamulka yahuudda ee Gaza waxa ay kooxaha muqaawamada ah adeegsanayeen istaraatiijiyad dagaal oo horumarsan waxa ayna dareensanayeen in falcelinta gumaystaha ay noqon doonto mid xoogan balse falcelintiisa ayay u adeegsadeen istaraatiijiyad dagaal oo ay isagu kaga hortagaan waxa ayna maalin waliba kooxaha muqaawamada ah soo bandhigayeen isirsifaynta uu maamulka yahuudda ka wado Gaza tani ayaana kayaanka gumaystaha ka dhigtay mid laga wada nacay caalamka cunaqabateenno zaa'id ah ayuuna la kulmay madaxda maamulka yahuudda ayaana lagu suntay in ay yihiin dhiigyo cabyo mudan in lala xisaabtamo ayaa sidoo kale lagu yiri maqaalka uu baahiyey markaska Jerusalem maqaalka ayaa isaga oo sii wada makaasiibta ay kooxaha muqaawamada ah ka heleen duulaanka cadawtooyo ee maamulka yahuudda iyo masaa'ibta ka dhashay ee haleeshay sahayinada waxa uu dhigayaa in kooxaha muqaawamada ah ay duulaanka ka heleen garab istaag caalami ah halka maamulka yahuuddana uu duulaanka ka helay cadawtooyo caalami ah oo gaartay in maamulkan ay dowladaha qaar cunaqabateenna ku soo rogaan una diidaan in ay ka iibiyaan hubka waxyaabaha aanay dibdanba u soo cashan karaynin yahuudda iyo ciidankeedaba isla markaana ay ku weyday duulaanka cadawtooyo ee ay ku qaaday jiida Gaza ayna soo bandhigaysa qormada uu baahiyey markaska Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs waa sida ay u baaba'day sumcad ku sheegii maamulkan iyo waxa loogu yeero makaanadiisii dawliga ahayd hay'adaha qaramada midoobay golaha xuquuqul insaanka waxa loogu yeero maxkamadda cadaaladda ee adduunka iyo hay'ado kale ayaana kulligood wada dhaleeceeyay maamulka yahuudda iyo madaxdiisa inkastoo hay'adahan iyo dhaleeceyntoodaba aanay waxba ka bedelin cadawtooyada iyo isirsifeynta uu kayaanka sahyuuniga ah ka wado xayndaabka Gaza dadka muslimiinta ah ee halkaasi ku noolna aanay waxba u tarin haddana maqaalka ayaa qodobkan ku tirinaya guuldarro istaraatiijiyadeed iyo mid caskari oo u hoyatay maamulka yahuudda weligiisna uusan iska baabi'in karin ama waa uusan ka soo kaban doonin Morris Herish qoraaga maqaalka ayaa hadday sidan wax ku sii socdaan waxa uu gabagabada maqaalkiisa ku sii saadaaliyey in ay shakila'aan guusha kama dambaynta ah raaci doonta kooxaha muqaawamada ah ee reer Gaza ee u dagaalamaya diintooda, difaacidda dhulkooda iyo ilaalinta karaamadooda iyo sharaftooda. Waxaana kooxaha muqaawamada ah u xaqiiqoobi doona ayuu leeyahay qoraaga yahuudiga ah ee maqaalka dhammaan hadafyadii dagaalka tani ayaana musiibo baabi'inaysa oga dhignaan doonta kayaanka gumaystaha ah.
في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
وهجاج ولي واحد دغيسن انسان برنامج كدعدوين كدنيدا وحونا كغه ايمانيا وربهين تسلامي الفرقان markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan Bosnia iyo Herzegovina waxay noqon doonaan halka uu ka dhaco dagaalka la filayo inuu ka qarxo qaarada Yurub waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdi Faarax Diiriye
hadii aad tahay ruux dhashay 1980-yadii ama koor waxaa hubala inaad wax badani warbaahinta ka maqashay Bosnia ee Herzegovina noloshaada waqti kamid ah gaar ahaan waagii uu dagaaladii dhiga badani ku daatay ka hulcayay dalkaasi xilligaasi oo caanawinta ugu horeysay akhbaarta lagu soo qaadan jiray dagaalkaasi waxaa laga yaabaa inaad soo kale maqashay xasuuqii caanka ahaa ee Srebrenica kaasi oo ay geysteen ciidamada Serbiyaanta oo hoggaaminayay Ratko Mladenić kaasoo xasuuqay in ka badan 8,000 oo muslimiin reer Bosnia ah oo ay ku jiraan caruur 30 sano kadib Bosnia kuma jirto saxaafada aqbaarta sidii ahayd markii hore dagaaladii sokeeyay ee dhiga badani ku daatayna iskuma bedelin qiso guul iyo taariikh xambaarsan waqti xaadirkani dhaqaalaha waddanku wuxuu wali ka mid yahay kan ugu liitay yaro iyadoo shaqo la'aantu ay kor u dhaaftay 116% dhalinyarada baagamoondada ah ayaana gaaraya 130% halka shaqaalihii xirfadda lahaana ay dalka isaga huleelayaan sida lagu sheegay tirakoobyo uu soo saaray waxa lagu yiro bangiga adduunka sida laga soo xigtay ururka hadla arrimaha dibadda oo lagu magacaabo FAF Bosnia waxaa ka jira musuqmaasuq baahsan 181% dadka reer Bosnia ayaana kalsooni ku qabin garsoorka halka 171% ay u arkaan dabaqada siyaasadda mid musuqmaasuqa isla ururkani ayaa soo kale farta ku fiiqay laaluushka joogtada ah ay qaataan garsoorka iyo fadeexada musuqmaasuqa maaliyadeed ee hareeray dalka iyadoo Bosnia ay ka gashay kaalinta 110aad ee qiimeynta musuqmaasuqa caalamiga inkastoo xaaladda siyaasadeed dhaqaale iyo bulsho ee Bosnia aysan ahayn mid wanaagsan haddana waxay ugu yaraan dawladdaasi ku guuleysatay inay ilaaliso amnigeeda kadib dagaal aad u daran oo halkeeyay dalkan kaasi oo loo tixgeliyay ka hor inta uusan dilaacin dagaalka Ruushka iyo Ukraine inuu yahay kii ugu xumaa taariikhda Yurub tan iyo waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee adduunka heshiiskii Dayton oo Mareykanku maalgeliyay bartamihii 90-maadkii ayaa soo afjaray dagaalka Bosnia heshiisku waxa uu dhigayay in Bosnia Herzeg ay noqdaan dowlad madax banaan oo leh laba maamul oo madax banaan tusaale ahaan Serbiyaanta Bosnia waxa uu siiyay heshiiskaasi maamul ku fadhiya qiyaastii kala barbedka guud ee dalka halka muslimiinta iyo qoomiyad lagu magacaabo Karwaad ay ku midoobeen gobol federaal ah oo ku fadhiya nuska kale ee soo haray isla markaana madaxtinimada Bosnia iyo Herzeg oo dhan ay noqotay mid federaal ah oo ka kooban golo madaxtooye oo matalaya saddexda qaybood ee kala ah muslimiinta, Serbiyaanta iyo qoomiyada Karwaad heshiiskan hagardaamada waxa kale oo uu dhigayay in maamulada iyo hay'adaha dhexe ay go'aamiyaan siyaasadda arrimaha dibadda ayna mas'uul ka yihiin ganacsiga caalamiga bixinta iyo maareynta adeegyada guud halka labada dhinacba la siiyay awood ballaaran oo ay ku maamulaan arrimaha gudaha iyo goboladooda saddexda xubnood ee golaha madaxtooyada waxay isku bedeli doonaan jagada madaxweynaha laba xilli oo midkiiba uu xilka haynayo 8 bilood taasi oo wadar ahaan muddo xileedka guud ee madaxweynaha ka dhigaysa 4 sano si la mid ah madaxtooyada waxaa la isku raacay habab tafatiran oo lagu xaqiijinayo isu dheelitirta qoomiyadaha marka la joogo ciidamada baarlamaanka iyo garsoorka haddaba waxaa isweydiin leh sidee bay dowladani ku shaqeynaysaa sidee labadan kayaan ee midoobay loo xukumayaa iyo sida qoomiyadaha kala duwan ee Bosnia iyo Herzeg isku dhexgelayaan heshiiskii Dayton runtii waa mid ka mid ah heshiisyadii ugu yaabka badnaa ee lagu mideeyay ummad taariikhda casriga hase yeeshee ololkii dagaalka ayaa weli ka sii holcaya dambaska hoostiisa si la mid ah colaadiimeedyada iyo qoomiyadaha daraasad ay sameeyeen ee toos sanadkii 2020 taasoo cabireysay qatarta ka jirta galbeedka gobolka Balqaanka iyo dulduleelada ay ciidamada shisheeye ee kala duwan ka faa'iideysan karaan ayaa daah ka qaaday in Bosnia tahay barta ugu jilicsan ee gobolka taasi oo loo soo weeyay kala qaybsanaanta sii kordhaysa ee u dhaxaysa maamulka Serbo-Bosnia ay leeyihiin Serbiyaanta iyo maamulka federaalka ee Bosnia ee Herzeg ay ku jiraan muslimiinta iyo qoomiyadda Karwaadka waana labada kayaan ee maanta ka jira Bosnia sida la wada ogsoon yahay waxayna maamuladani qatar ku yihiin horumarinta istaraatiijiyad cad oo mideysan oo lagu hoggaaminayo dalka kala duwanaanshahaasi darteed su'aasha maanta Yurub la iska weydiinayo waxay tahay dagaal ma ka dhici doonaa dhawaan Bosnia iyo gobolka Balqaan su'aashani ma aha wax dhiil-dhiil ah ama ma aha saadaal xambaarsan baasaysi si aan u faano waa inaan dib ugu laabanaa taariikhda si aan u raadraacno xididada xiisadda hadda ka jirta Bosnia iyo Herzeg iyo sida xamaasada dagaalka ay mar kale qatar ugu keeni karto dalkaasi nidaamka kooxaysiga ku dhisan ee ka jira Bosnia waxa uu ka dhigan yahay qaab maamulyaab leh marka laga soo tago golaha madaxtooyada iyo hay'adaha qoomiyadaha kala qaybsan waxa Bosnia ka jira hay'ad ajnabi ah oo ugu sareysa dalkaasi taasi oo hadda matalan nin Jarmal ah oo lagu magacaabo Christian kaasi oo wakiilka sare ee Bosnia iyo Herzeg mowqifkani waxaa lagu abuuray heshiiskii Dayton si loo hubiyo ilaalinta Yurub iyo Mareykanka nidaamka siyaasadeed ee dalka وكيل كسرى أياسي وحكو أول أو أهيا أود أوه سريسا إدالكا بوسنيا تسالحان وحا أوهر إستاجي كرا أن سيحن تشرعي دا قاركود إن كستو أوهيهاي أجنبي آن لغا سودورانين ميد كميدا كوحاها أما قومي داها بوسنيا سيدا سيدير تيد جاقاداني أيا إنتا بادن أبور تقلاف حوكان أو أولي حيادات كرير بوسنيا قاركود وحي واركان إنو يهي قميسي شيشيو آن جيد لوغو سوغبانين halka qaar kalena ay u arkaan joogitaankiisa mid damaanad qaadaya in xusuustii dagaaladii sokeye aysan soo noqonin bishii Maarso ee sanadkan 2020ka dawladda dhexe ee Bosnia ayaa ku dhawaaqday inay soo saartay amar caalami ah oo lagu soo xirayo hoggaamiyaha Serbiyaanta ku dhaqan gudaha dalkaasi ninka lagu magacaabo Milorad Dodik xilli uu booqasho ku joogay dhulka Yuhuuddu gumaysato ee Filistiin arintan ayaa timid kadib markii uu si cad u diiday amarka ka soo baxay wakiilka guud ee dalkaasi isagoo lagu eedeeyay inuu jabiyay sharciyo u degsan dalkaasi gaar ahaan sharciyo mamnuuc ah in la inkiro xasuuqii loo geystay muslimiinta Bosnia sanadadii 1990-meedii Dodik ayaa lagu xukumay hal sano oo xabsi ah iyo in laga mamnuucay qabashada xilka dawladeed muddo 6 sano ah haysada siyaasadeed ee u dhaxeysa dawladda dhexe ee Bosnia iyo maamulka Serbiyaanta ee ku nool gudaha Bosnia kadib markii hoggaamiyaha Serbiyaanta uu sharci cusub ku mamnuucay in wax wada shaqeyn rasmi ah ay dhexmarto maamulka uu hoggaamiyo iyo dawladda dhexe ee Bosnia talaabooyinkani oo si toos ah u joojinaya shaqada hay'adaha dhexe sida maxkamadaha booliska iyo xafiiska dacwad oogaha guud ee gudaha gobolka Serbiyaanta ayaa waxa ka sii daran baaqad oo hoggaamiyaha Serbiyaanta Bosnia u jeediyay shaqaalaha Serbiyaanta ee ka tirsan dadhe isagoo ku dhiirigeliyay inay iska cazilaan xilkooda oo ay si gaar ah ugu adeegaan maamulka Serbiyaanta ficiladani ayaa dib u soo nooleeyay xisadda ka taagan gobolka kadib dagaalkii sokeye ee 1990-meedii taasii oo keentay in midowga Yurub uu kordhiyo ciidamadiisa oo ku magacaabay nabad ilaalinta iyadoo laga cabsii qabo in xisad qoomiyadeed ay mar kale ka qaraxdo dalkaasi warbixinay daabacday majalada The Parliament ee ku takhasustay arrimaha midowga Yurub ayaa muujisay in Dodik oo ah hoggaamiyaha Serbiyaanta Bosnia uusan la laaban doonin ololihiisa gooni u goosadka isagoo ku adkaystay in shacabka Serbiyaantu aysan mar dambe aqbali doonin waxa ugu yeeray maxkamada cadaadisa sida uu sheegay Kurad Basanewar oo ka tirsan golaha siyaasadda ee dimuqraadiyadda oo ah siyaasi Amerikaana ayaa tilmaamay in Dodik uu wado qorshe horseedi kara dagaal sokeye oo ka qarxa gobolka qiimeyn sanadla ah oo ay soo saareen hay'adaha sirdoonka Mareykanka sanadkii 2024-ka ayaa digniin ka bixiyay khilaafka sii kordhaya ee ka jira dalalka Balqaanka iyadoo si gaar ah farta loogu fiiqay madaxda qoomiyadaha ee wadamada galbeedka gobolkaasi kuwaasi oo lagu tuhunsan yahay inay si weyn u kordhinayaan xisadaha qabiil ee halkaasi ka jira taasi oo qatar ku ah xasiloonida gobolka majalada Washington Examiner ee Mareykanka ayaa iyaduna sheegtay mid lamid ah aragtidaasi waxayna ku tilmaamtay xaaladda hadda taagan mid aad ugu egtii ka jirtay dalalkaasi koor waxay ugu yareen dagaalkii koowaad ee dunida iyadoo xustay saadaal uu sameeyay nin Yurubiyaan ah taasi oo ahayd in dagaal weyn oo Yurub gilgil ah uu ka dhalan doono dagaal yar oo ka dhaca dalalka Balqaanka dhanka kale warbixinay qoreen warbaahinno reer galbeed ah ayaa tilmaamay in muslimiinta Bosnia ay aaminsan yihiin in dawladda dhexe ee dalkaasi aysan lahayn awood sugan halka Serbiyaanta ay rumaysan yihiin inay haystaan awood ku filan sidaasi darteed heshiisadii la gaaray dagaalkii sokeye kadib ayaa ahaa kuwa cadaalad darro ah sida ay aaminsan yihiin dad badan oo Bosniyiina taasi oo keentay in xaaladu ay ahaato mid kacsan oo xilli walba dagaal weyn la fili karo waxa muuqata in dib u bilaabashada dagaalo sokeye ay hortaagan tahay in Serbiyaanta ku nool Bosnia ay weli haystaan hubkii lagama maarmaanka u ahaa bilaabida dagaal cusub iyadoo booliska maamulka Serbiyaantu ay haystaan hub casri ah oo Ruushku laga keenay isla markaana hoggaamiyaha maamulkaasi uu si joogto ah u muujiyo astaamo awoodeed isagoo ku hanjabay inuu dib u dhisi doono ciidan gaar ah si kastaba ha ahaatee weli awoodda uu hayo kuma filna inuu kiciyo dagaal weyn oo saameeya guud ahaan Yurub hoggaamiyaha Serbiyaanka Bosnia ayaa ku taagan qorshihiisa kala go'ay si xoog leh ay uga soo horjeedaan dowladaha reer galbeedka qorshahaasi ayuu isku dayayaa inuu taageero ugaga helo dalal ay ka dhexeeyaan xiriir diimeed ama mid siyaasadeed sida Yuhuudda Serbiya Hungary Ruushka iyo Mareykanka hase yeeshee hadalkii dhawaanka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa muujiyay khilaafka muuqda isagoo sheegay in dhaqanka hoggaamiyaha maamulka Serbiyaanka Bosnia uu qatar weyn ku yahay amniga Bosnia isla markaana uu wiiqayo hay'adaha dawliga ee dalkaasi duudig iyo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa yeeshay xiriir dhow iyagoo marar badan kulamo gaar-gaar ah wada qaatay xiriirkaasi ayaa banaanka yimid kadib markii dawladda Bosnia ay soo saartay amar xiritaan ah oo ka dhana duudig isagoo si toos ah ugu dhoofay Moscow halkaasii uu kula kulmay Putin kuna tilmaamay saaxiib dagaal oo iska kaashadaan si ay uga hortagaan waxay ugu yareen nidaamka musuqmaasuqa ee caalamka dhinaca kale ruushka ayaa mar walba u arka Serbiyaanta Bosnia inay yihiin xulafa istaraatiiji ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine sanadkii 2022 ruushka ayaa bilaabay inuu sii xoojiyo awooddiisa gobolka Balqaanka sida lagu daawacay bogga madal cilmiyeedka ee loo yaqaan The Conversation ruushka ayaana baahinta wararkaasi ka bilaabay gudaha Serbia iyo Bosnia dabayaaqadii 2023 taasi oo qayb ka ah istaraatiijiyadiisa saameeyeed ee siyaasadda gobolka madaxweynaha dawladda Hungary ee lagu magacaabo Viktor Orbán ayaa soo kala si fagaara u muujiyay taageerada uu u hayo duudig isagoo si toos ah u siiyay maamulka Serbiyaanta ee Bosnia taageero dhaqaale oo ballaaran oo isugu jira deeqo iyo maalgelin gaaraysa in ka badan 300 milyan oo euro iyo tababar ciidan sida ay sheegtay majalada The Parliament geesta kala dalka Serbia oo dalka uu duudig rabo inuu ku biiro ayaa ah tiir kale oo taageero u ah Serbiyaanta ku dhaqan Bosnia sida ay qortay majalada Washington Examiner Serbia ayaa muddooyinkii dambe si weyn ugu sii dhawaanaysay Ruushka iyadoo Moscow ay ka taageertay sidii ay u joojin lahayd mudaharaadyadii ka soo horjeeday xukuumadda Serbia si kastaba ha ahaatee Serbia ma awoodo inay si weyn u taageerto Serbiyaanka Bosnia iyadoo ka baqaysa in talaabo kasta oo xaddaaf ah ay kiciso xaalad colaadeed oo ka dhex qaraxda gobolka Kosovo oo ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah ayna weli diidan tahay madaxbanaanidiisa inkastoo midowga Yurub iyo NATO ay dhawaan dardargeliyeen dadaalkooda ku aadan sidii ay Bosnia ugu dari lahaayeen xulafadooda haddana weli ma jiraan talaabooyin muuqda oo rasmi ah oo lagu xaqiijiyay arrinkaasi waxaana muuqata in aysan diyaar u ahayn wax ka qabashada suurtagalnimada qatarta dagaal ee ka dhex ololeysa gobolka isla markaana Ruushka iyo Serbiyaana toona uma muuqdaan kuwa doonaya inay si toos ah uga shaqeeyaan hurinta xaaladda inkastoo ay si dadban u wadaan taageero siyaasadeed iyo mid istaraatiiji ah si kastaba ha ahaatee xaaladda taagan ayaa ah mid ku dheehan cabsi laga qabo inuu mar kasta qarxo dagaal culus oo halkeeya qaarada Yurub oo dhan
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله